วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบคุณผู้ฟังทุกสุดสัปดาห์นะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ครับหลังการเสนอข่าวครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วโลกหลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องนักการเมืองแล้วก็ชาวอัฟกานิสถานประณามคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการใช้กำลังทหารเข้าเอาชนะสงครามในอัฟกานิสถานแต่จะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง10ล้านคนผู้นำสหรัฐกดดันองค์การการค้าโลกให้เปลี่ยนสถานะการเป็นประเทศกำลังพัฒนาของจีนการประท้วงในฮ่องกงลุกลามไปถึงสนามบินระหว่างประเทศนะครับและสหรัฐบอกว่าอิหร่านทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางนั่นก็เป็นข่าวร้อนทั่วโลกในเรื่องราวเรียกว่าที่เทรนดี้ตามกระแสนะครับผู้ติดตามปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สร้างความเสียหายให้กับแบรนด์สินค้ากว่า 39,000 ล้านบาทเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันคุยหนังวันนี้นะครับ Once Upon a Time in Hollywood นะครับผลงานการกำกับล่าสุดของควินทีนเทอรันติโน่น่าติดตามแค่ไหนรอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOAครับคุณสมพศคุณนิติการเรื่องการประท้วงไม่เห็นด้วยกับคำพูดนโยบายหรือนักการเมืองนี่ก็เกิดขึ้นทั่วโลก
ครับ
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์นี่ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีในอัฟกานิสถานแล้วก็ผู้ไปร่วมชุมนุมฟังคำปราศัยได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป
์ครับ
ที่พูดเมื่อวันจันทร์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางมาเยือนแล้วก็เข้าหารือที่ทำเนียบขาวโดยประธานาธิบดีทรัมป์พูดในวันนั้นในลักษณะว่าสหรัฐเนี่ยมีพละอำนาจทางทหารหรือของกองทัพที่จะสามารถเอาชนะสงครามความขัดแย้งที่มีอยู่ในอัฟกานิสถานขณะนี้ได้ภายใน10วัน
ครับ
แต่ถ้าทำเช่นนั้นจริงเนี่ยอาจจะทำให้ต้องมีคนเสียชีวิตถึงราว10ล้านคนแล้วก็อัฟกานิสถานอาจจะต้องศูนย์ราบเป็นหน้ากลองหรือหายไปจากแผนที
่ครับ
นะครับก็เป็นคำกล่าวของผู้นำสหรัฐแต่ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าตนไม่อยากจะทำเช่นนั้น
สงครามอัฟกานิสถานนี่ก็18ปีแล้ว
ใช่ซึ่งกองทัพสหรัฐก็เข้าไปมีส่วนอยู่ตั้งแต่การทำลายหรือว่าการไล่ล่าผู้นำกลุ่มทาลิบันตั้งแต่สมัยก่อนครับซึ่งก็มีการเจรจากันอยู่ระหว่างผู้นำกลุ่มทาลิบันกับรัฐบาลอัฟกานิสถานแล้วก็กับสหรัฐเรื่องเงื่อนไขสัญญาสันติภาพหรือการถอนตัวแต่อย่างไรก็ตามคำกล่าวของผู้นำสหรัฐเมื่อวันจันทร์เนี่ยทำให้นักการเมืองของอัฟกานิสถานโดยเฉพาะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ผู้ไปร่วมชุมนุมเนี่ยไม่พอใจแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการหยิบประเด็นนี้มาโจมตีโดยผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานรายหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยควรจะใช้ละอำนาจที่ว่านี้เนี่ยกับรัสเซียแทนที่จะมาใช้ข่มขู่ชาวอัฟกานิสถานที่ถูกกดขี
่ครับ
ในขณะที่ผู้ไปร่วมชุมนุมเนี่ยก็ตะโกนคำขวัญบอกว่าขอให้อเมริกาแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์จงพินาศด้วยอันนั้นก็เป็นท่าทีอันหนึ่งของการต่อต้านอเมริกาของบรรดาผู้ที่ไปสนับสนุนหรือไปฟังคำปราศัยของนายกูบุตดินเฮกมัตชาซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานซึ่งมีแนวทางต่อต้านอเมริกาอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าคำพูดบางอย่างเนี่ยก็ถูกตีความหรือว่าถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมืองได้ครับ
ครับผมจากอัฟกานิสถานก็ขยับขึ้นมานะครับแถวตะวันออกกลางอัลเปอร์เซียความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องหลายอย่างตอนนี้มีทั้งเรื่องของการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันการยึดเรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษการโจมตีโดรนระหว่างกันและกันสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดนี่เหมือนกับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันยังไม่พอก็เลยมีการโยนไปอีกลูกหนึ่งด้วยเรื่องการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านเป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง
ครับ
โดยเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐนะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยเพิ่งทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางไปเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในอิหร่านก็เจ้าหน้าที่อเมริกันผู้นี้ไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าให้ข่าวว่าอิหร่านเนี่ยทดสอบยิงขีปนาวุธที่มีชื่อว่าชาฮับ3ลอยข้ามจากฝั่งทางใต้ของอิหร่านไปตกทางตะวันออกของกรุงเทหะรานโ เป็นระยะทาง 1,100 กิโลเมตรด้วยกันแต่ก็มิได้คุกคามฐานทัพสหรัฐหรือว่าเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือรบต่างๆที่อยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียแต่อย่างใดนะครับการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับประเทศทางตะวันตกเนี่ยตอนนี้ซับซ้อนมากมายมีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้อิหร่านยุติการทดสอบขีปนาวุธหรือว่ากิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับขีปนาวุธนำวิถีซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็อิหร่านเนี่ยถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐอยู่สืบเนื่องจากเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยที่สำคัญคือการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านครั้งนี้ไม่รู้จะเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นความบังเอิญอย่างไรก็ตามเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่อิหร่านจะทดสอบอันนี้ก็น่าสนใจ
ใช่ๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวที่เกี่ยวพันกันเหมือนกันเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยออกมายอมรับอย
่
างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์เลยนะครับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยมีขึ้นตามรายงานข่าวมีขึ้นเมื่อวันพฤหัส
ใช่
โดยที่สื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือเนี่ยแสดงให้เห็นภาพว่านายคิมจองอึนเนี่ยเป็นผู้ไปควบคุมการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยเรียกว่าเป็นจรวดนำวิถีทางยุทธวิธีรุ่นใหม่หรือแบบใหม่แต่ทางสหรัฐบอกว่าอันนี้ก็คือสหรัฐเกาหลีใต้บอกว่านี่คือจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้นั่นเอง นะครับแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่าการทดสอบยิงจรวดของตัวเองเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงบรรดาผู้ที่กระหายสงครามในเกาหลีใต
้
ซ
ึ
่งในไม่ช้าเนี่ยกำลังจะมีการซ้อมรบร่ว
ม
กับสหรัฐ
ครับ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณล่าสุดหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปจับมือกับนายคิมจองอึนที่บริเวณเขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุนจอมที่ไปที่เกาหลีใต
้
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับ
ครับก็จะเห็นว่าก่อนที่จะมีการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเมื่อไหร่ก็จะมีจากทางฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีการทำอะไรสักอย่างขึ้นมาขยับไปที่ฮ่องกงบ้างนะครับการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยยืดเยื้อยาวนานติดต่อกันมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วตอนนี้ก็เข้าสัปดาห์ที่8แล้วนะครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆมีการประทะกันหลายครั้งนะครับระหว่างตำรวจกับทางผู้ประท้วงล่าสุดผู้ประท้วงชาวฮ่องกงมากกว่า 1,000 คนก็เข้าไปชุมนุมประท้วงกันในสนามบินระหว่างประเทศของฮ่องกงซึ่งแน่นอนก็เป็นศูนย์กลางการบินขนาดใหญ่นะครับมีนักท่องเที่ยวมากมายการประท้วงเป็นไปอย่างสงบคือเป็นการนั่งชุมนุมนะครับแล้วก็ชูป้ายที่ว่าเนี้ยเป็นป้ายเตือนนักท่องเที่ยวบอกว่าอย่ามาฮ่องกงตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยกำลังมีปัญหามีการประท้วงมากมายป้ายก็ทำเป็นหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีคือแบบพยายามที่จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่ามาฮ่องกงก็อาจจะเป็นการกดดันรัฐบาลฮ่องกงทางเศรษฐกิจทางหนึ่งนะครับการประท้วงอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นด้วยการกดดันไม่ให้รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยผ่านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากนั้นก็เป็นการพยายามที่จะไล่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงออกตอนนี้เนี่ยการประท้วงเนี่ยเป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยไปแล้วก็มีการขยับประเด็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันเสาร์นี้มีการนัดประท้วงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ย่านเหยียนหลงซึ่งย่านนี้เคยมีการปะทะกันมาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างผู้ชุมนุมกับแก๊งชายชะกันที่ใส่หน้ากากซึ่งไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนก็มีการทำร้ายร่างกายกันก็เราเห็นภาพข่าวนี้มีเลือดตกยางออกอะไรมากมายนะครับเสาร์นี้ก็จะมีการชุมนุมกันอีกคาดว่าก็อาจจะลุกลามไปเป็นความรุนแรงด้วยอ
าจจะเกิดความรุนแรงก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะครับเรื่องของการแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการใช้กำลังรุนแรง
เร
ื่องของการประท้วงอีกด้านหนึ่งเป็นการประท้วงทางการทูตแบบเบาๆสืบเนื่องจากกรณีที่นักร้องสไตล์แรปเปอร์คนหนึ่งของสหรัฐชื่อ ASAP Rocky ชื่อจริง Rakim Mayer
ครับ
ถูกควบคุมตัวหรือถูกจับกุมในสวีเดนในข้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ท
ะเลาะวิวาทกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้แสดงท่าทีคล้ายๆบอกว่าในทางที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลสวีเดนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ความเป็นธรรม ต่อพลเมืองอเมริกันคือนักร้องแร็ปเปอร์รายนี้ล่าสุดเนี่ยทางสวีเดนเนี่ยก็ประท้วงนะครับประท้วงต่อข้อเรียกร้องของทางประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ปล่อยตัวราคิมเมเยอร์หรือว่าแร็ปเปอร์เอซัปร็อกกี้ผู้นี้โดยนายกรัฐมนตรีสวีเดนเนี่ยบอกว่าในสวีเดนเนี่ยทุกคนเนี่ยทัดเทียมกันตามกฎหมายแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถหรือว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะมีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายกระบวนการทางกฎหมายได้แม้กระทั่งความพยายามจะเข้าไปก้าวก่ายนี่ก็ผิดแล้วนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นหลักการของประเทศหรือรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยทั่วไปที่ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการอำนาจแต่ละอย่างเนี่ยต้องทำงานของตัวเองได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ถูกกดดันจากอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เรียกร้องแล้วก็มีการทวีตกล่าวหานายกรัฐมนตรีของสวีเดนว่าไม่สามารถดำเนินการขาดความสามารถในการดำเนินการเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้เพื่อจะให้แร็ปเปอร์ของอเมริกันเอซัปเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วก็กล่าวหาด้วยว่าเรื่องนี้ทำให้ชุมชนอเมริกันที่เป็นคนผิวดำซึ่งเป็นผิวสีเดียวกันกับแร็ปเปอร์คนนี้แหมต้องผิดหวังนั่นก็เป็นเรื่องความขัดแย้งการโต้ตอบกันไปมาระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีของสวีเดนครับ
กับเรื่องของความขัดแย้งของทรัมป์กับประเทศอื่นๆนี่ก็ยังมีในเรื่องของการค้าด้วยนะครับสงครามการค้าทรัมป์กับจีนนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นการโยนลูกไปให้ทาง WTO นะครับให้ช่วยในอีกด้านหนึ่งนะครับ WTO องค์การการค้าโลกโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะกดดันให้องค์การการค้าโลกเนี่ยปรับสถานะของจีนใหม่จีนเนี่ยตอนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ครับ
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างภายใต้กฎเกณฑ์ของการค้าโลกก็อย่างเช่นสามารถที่จะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลได้ในอุตสาหกรรมหลายๆอย่างนะครับซึ่งทรัมป์บอกว่าไม่ยุติธรรมเป็นการให้จีนเนี่ยได้เปรียบทางการค้าก็พยายามที่จะกดดันนะครับแล้วก็สั่งการให้ผู้แทนการค้าโรเบิร์ตไลทิเซอร์เนี่ยใช้ทุกวิธีที่มีอยู่เพื่อทำให้องค์การการค้าโลกเนี่ยเปลี่ยนสถานะของจีนให้ได้จากประเทศกำลังพัฒนาให้กลายเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว
นะครับทรัมป์บอกว่ากฎเกณฑ์คำนิยามที่องค์การการค้าโลกใช้มาตลอดเนี่ยล้าสมัยไปแล้วในการจำกัดคำนิยามนี้และ7ใน10ของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยไม่ควรที่จะจดจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งตอนนี้เนี่ย WTO จัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะครับ7ใน10ประเทศก็ต้องดูต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ย WTO ในที่สุดแล้วจะทำตามแรงกดดันจากสหรัฐหรือไม่โดยประธานาธิบดีครับทำขู่ด้วยนะครับว่าถ้าไม่มีความคืบหน้าภายใน90วันสหรัฐจะดำเนินหรือว่าปฏิบัติต่อประเทศเหล่านี้ในฐานะของประเทศพัฒนาแล้วไม่ใช่ประเทศกำลังพัฒนา
ก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่ง
ใช่
เรื่องของการค้าแต่เป็นในเวทีองค์การการค้าโลก
ใช่ใช
่ปัญหาเล็กๆจะเรียกว่าเล็กๆก็คงไม่ได้แต่เป็นปัญหาหน้าหงุดหงิดหน้ารำคาญใจของประเทศที่พัฒนาแล้วอันนี้ของจริง ในยุโรปตอนนี้ในยุโรปร้อนมาก ร้อนมากตามมาตรฐานของยุโรปนะ คือเราให้ตัวเลขของอุณหภูมิในยุโรปแล้ว คนในเอเชียจะบอกโอ้โหสบายมากแล้วแต่สำหรับยุโรปเนี่ยร้อนมากอย่างตัวเลขอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาปารีสเนี่ยขึ้นไปถึง 40.4 องศาเซลเซียสในเนเธอร์แลนด์เนี่ยขึ้นไปถึง 41.7 นะครับในเยอรมนีเนี่ยขึ้นไป 42.6 องศาเซลเซียสเบลเยียมก็เจอ 40.7 ก็อยู่ประมาณนี้
40นะฮะ
40.7 ปัญหาก็คือว่าถึงแม้ว่าอุณหภูมิเหล่านี้เนี่ยสำหรับในเอเชียหรือเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพียง 5% เท่านั้นของบ้านเรือนในยุโรปที่มีเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเจอความร้อนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่า
แล้วปกติแล้วยุโรปเนี่ยจะไม่เจออากาศร้อนขนาดนี้จะมีแต่ฮีเตอร์
ใช่
แต่ว่า
เครื่
องปร
ับ
อากาศเนี่ยไม่ค่อยมี
ครับ
ก็เลยภาพข่าวที่ผมเห็นนะนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ตามโรงแรมไม่ได้เพราะว่าโรงแรมหลายแห่งก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะก็ต้องมาแช่ตามน้ำพุต่างๆเนี่ยที่อยู่ทั่วไปในเมืองใหญ่แถวยุโรปเนี่ยแช่น้ำกันแบบว่าอาบน้ำกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็น
เมืองหนาวก็ลำบากนะไม่เคยร้อน
ใช่ก็คุณทรงพจน์อาจจะต้องทบทวนความคิดที่จะอพยพตั้งหลักแหล่งไปอยู่ยุโรปชั่วคราว
อ๋อครับผมเคยมีความคิดนั้นด้วย
เผื่อว่ามีอยู่ไง
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของร้อนอันนี้มาเรื่องของอะไรเล็กๆบ้างเรื่องของ อะไรเล็กๆน่ารักมั่งเห็นว่าได้ข่าวมีการประกวดเขาเรียกอะไรนะDiaper Derby ทารก
คือจริงๆแล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีการแข่งขันเยอะเพราะว่าอากาศดีไม่ได้เผชิญกับความหนาวอันนี้ก็ร้อนก็ออกมาแข่งขันกันให้มันระอุกันไปอีกนะคะโดยเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษมี2การแข่งขันมาฝากกันการแข่งขันแรกก็คือ Diaper Derby Diaper Derby นะคะแข่งขันหนูน้อยหัดคลานก็คือการแข่งขันนี้เนี่ยจัดขึ้นโดย Lifetime Try ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาแบบไตรกีฬาทั่วอเมริกาเขาก็จัดงานนี้นะคะที่ Manhattan Hotel หนูน้อยเนี่ยกติกาคือเขาจะต้องคลานไปเส้นชัยระยะประมาณ3เมตร 3.7 เมตรปีนี้หนูน้อยผู้ชนะมีชื่อว่าหนูน้อยลูคัสโฮค่ะวัย14เดือนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเคล็ดลับแห่งชัยชนะคือบลูเบอร์รี่เอามาล่อน้องถึงเส้นชัยนะคะซึ่งก็น่ารักดีเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้จัดสกอตต์ฮัชมาเชอร์บอกว่านี่เป็นเกมแห่งการหลอกล่อเลยนะแมนิพูลเลตบงการลูกเลยนะไม่ว่าจะใช้สารพัดวิธีให้ถึงเส้นชัยเอากุญแจมาเขย่าให้ลูกตามมีโทรศัพท์บ้างมีอาหารโปรดบ้างบางทีก็ได้ผลค่ะบางทีก็ไม่รอดเพราะเด็กอาจจะถูกดิสแทรกก็คือถูกชักจูงไปในโดยสิ่งเร้าอื่นบางทีก็ร้องไห้บ้างล้มอยู่กลางทางบ้างก็ผู้เข้าแข่งขันก็เป็น2นาทีที่ยาวนานแต่มีอีกการแข่งขันหนึ่งนานกว่าอีกการแข่งขันที่ลุ้นจนเหนื่อยไปที่ประเทศอังกฤษนะคะแข่งกันคลานของหอยทาก คุณคิดดูว่าเมื่อไหร่จะแข่งจบอ่ะ
ผมได้ยินแค่นี้ผมก็ถอนหายใจแล้วอ่ะ
การแข่งของคนใจเย็น
โอ้ต้องอดทนมากทีเดียวนะคะ เขาแข่งกันมานานเริ่มตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960แล้วนะคะที่แควนนอร์ทโฟล์คเปิดโอกาสให้หอยทากทั่วประเทศเนี่ยแข่งกันคลานบนผ้าเปียก เขาทำเป็นวงกลม3จุดวงกลมข้างในวงกลมกลางและวงกลมข้างนอกแล้วก็ให้หอยทากเนี่ยก็ไปตามเส้นทางของเขาถ้าไปถึงวงนอกสุดถึงก่อนก็เป็นผู้ชนะนะคะ
ให้เวลากี่เดือน
เขาแข่งกันวันเดียว ก็เขายังชั่วหน่อยว่าหอยทากไม่ได้กินเวลามากนะคะปรากฏว่าหอยทากที่แข่งขันก็ล้มทางบ้างไม่ไปไหนบ้างแล้วก็บางทีไปขี่หลังผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ขี้โกงนะคะก็เลยตกรอบไปผู้ชนะเป็นของแซมมี่เดอะสเนลของมาเรียเวลบี้เธอบอกว่าเพิ่งไปเจอหอยทากตามทางเมื่อเช้าก็เลยจับมาแข่งขันปรากฏว่ารู้สึกว่าพบหนทางของตัวเองฉันน่าจะเป็นเทรนเนอร์สำหรับหอยทากชิงแชมป์โลกได้นะคะ
น่าจะจับไปแข่งกับเด็กอะ
ไม่รู้ใครจะถึงก่อน
อันนั้นเด็กอาจจะ
หยิบไป
ก่อนเพราะว่าเด็กคงจะคลานเร็วกว่าถ้ายังไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หอยทากก็เลยเป็นของเล่นได้ไปก็น่ารักดีโอเคครับนั่นก็เป็นเกร็ดข่าวเบาๆนะครับส่งท้ายในช่วงข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของสิ่งที่เราเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์กันทั้งนั้นเลยแล้วก็กิจกรรมอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องมักจะต้องมีคือการเป็นอะไรอ่ะสนับสนุนสินค้าหรือบริการสักครู่ครับ Voice of America VOA Washington อ่ะเรามีเวลานิดนึงมาพูดถึงเรื่องของโลกของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แน่นอนมันโยงไปกับเรื่องของโฆษณาและธุรกิจอยู่แล้วอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็ถูกใช้มาเพื่อจะมาสนับสนุนสินค้าบริการบางอย่างนะครับ
เป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่หลายคนหลายแบรนด์ก็ทุ่มเงินไปกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียมากๆ
ถ้าอยากมีพฤติกรรมเรียนแบบเอาอย่างทำต่างบ้าง
แต่งตัวประมาณนี้แต่งหน้าประมาณนี้ผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างต่างๆก็ตามมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีการวิจัยออกมาพบนะคะว่าแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินไปหลักพันล้านดอลลาร์หรือประมาณเกือบ 30,000-40,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้เฟกฟอลโลเวอร์หรือว่าเป็นผู้ติดตามปลอมขึ้นมา มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเขาจะไปซื้อผู้ติดตามปลอมหรือว่าที่เป็นการจ่ายเงินจ้างบอทซึ่งมันไม่ใช่บัญชีที่มันมีการใช้อยู่จริง คือเป็นการสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้ติดตามแล้วเขาก็คิดเงินอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้อีกทีหนึ่งให้มากดไลค์หรือมาคอมเมนต์อะไรต่างๆในโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นซึ่งก็เป็นการเรียกเงินไปอีกทอดหนึ่งนะคะ ปัญหาก็คือทางบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีชื่อว่าเช็คเขาไปมุ่งเน้นเรื่องของพื้นที่สื่อดิจิตอลโดยเฉพาะเลยเขาบอกว่าตัวเลขความเสียหายนี้อยู่ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์ทีเดียวนะคะก็คือประมาณ 39,000 ล้านบาทเลยและยังคาดการด้วยค่ะว่าในปีนี้เนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการตลาดสำหรับอินฟลูเอนเซอร์แค่ตลาดเดียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,500 ล้านดอลลาร์และมีตัวเลขการทุจริตน่าตกใจค่ะ 15% ของวงเงินนี้เลยด้วยนะคะทำรายงานของเช็คบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่มีอิทธิพล นบนโลกโซเชียลได้เนี่ยสามารถทำเงินได้ด้วยนะ
อ
ย
่
างอย่างอินฟลูเอนเซอร์ก็มี2ระดับตอนนี้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือมีผู้ติดตามประมาณ 10,000 คนขึ้นไปสามารถสร้างรายได้ประมาณ250เหรียญต่อโพสต์ก็คือประมาณ 7,500 บาทต่อโพสต์นะคะแต่ถ้าคุณเป็นระดับอินฟลูเอนเซอร์แบบชมพู่อรยาอย่างเงี้ยหรือว่า หรือว่าเป็นไคลี่เจนเนอร์คิมคาเดเชียนต่างๆนะคะซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 1-2 ล้านคนเนี่ยคุณจะสามารถสร้างรายได้ถึง 250,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 7,500,000 บาทต่อโพสต์ทีเดียวแต่เขาบอกว่าการที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างรายได้จากการขายสินค้าได้เสมอไปยกตัวอย่างเช่นอย่าง Instagram ของ Ariana Grande มีผู้ติดตาม 2,600,000 คนแต่ปรากฏว่าเปิดตัวสินค้าขึ้นมาแต่ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าขายสินค้าได้น้อยไม่เป็นไปตามเป้านะคะทีนี้วิธีดูคือเราจะจัดการกับไม่ถูกหลอกล่อเข้าไปโดยอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ผู้ติดตามปลอมได้อย่างไรฝั่งผู้บริโภคอย่างเราให้สังเกตง่ายๆมีผู้ติดตามเยอะถึง 70,000-80,000 คนแต่ปรากฏว่ายอดไลค์น้อยเป็นแค่หลักร้อยแล้วไม่มีคนคอมเมนต์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอาจจะเจอผู้ติดตามปลอมในโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์
หุ่นยนต์คอมเมนต์ไม่เป็นพูดง่าย
ๆแสดงความเห็นไม่ได้ไร้ความรู้สึก
กดไลค์ได้อย่างเดียว
นั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันในโลกโซเชียลแบบใหม่นี้นะคะ
ครับก็จริงๆข้อสังเกตนิดนึงตรงนี้ว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจำนวนผู้ติดตามเนี่ยมากอาจจะไม่ได้มีผลกระทบถึงว่าค่าโพสต์เนี่ยจะแรงจะสูงเสมอไปเพราะมีข้อมูลจากเว็บไซต
์จาก
การตลาดจากเมืองไทยที่ผมเห็นอยู่เนี่ยอย่างคนที่ตอนนี้อัตราสูงที่สุดต่อโพสเนี่ยคือ Kylie Jenner เขามีผู้ติดตามอยู่ประมาณ141ล้าน1โพสของเขาเนี่ยเขาคิดเงินประมาณ1,200,000ดอลลาร์39ล้านบาทไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งคริสเตียโน โรนัลโดนักฟุตบอลมีผู้ติดตาม176ล้านแต่โพสต์ของเขาเนี่ยทำเงินได้แค่ 975,000
อันนั้นก็จะเป็นคือกลุ่มค่อนข้างจำกัดกว่าเพราะว่าในกลุ่มนักกีฬา
หรือว่านักกีฬา
แฟนกีฬา
ความอะไรกันผู้หญิงผู้ติดตามของดาราเซเลบผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีความโน้มเอียงในการจับจ่าย
กำลังซื้อ
มากกว่าที่จะตามผู้ชายครับขอบคุณครับคุณนิติการครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของรายงานบันเทิงครับเดี๋ยวเราจะไปฟังภาพยนตร์ในเรื่องวันนี้นะครับวันสปอนเซอร์ทางอินฮอลลีวูดเพลงที่5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์อย่างเร็วๆอันดับ5 Yesterday อันดับ4 Crawl อันดับ3 Toy Story ภาค4อันดับ2 Spider-Man Far From Home และก็อันดับ1พญาราชสีห์ The Lion King เดี๋ยวสักครู่เราจะไปฟังหนังใหม่ของควินตินเทอรันติโนที่เขากำกับนะครับ Once Upon a Time กาลครั้งหนึ่งในฮอลลีวูด
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, and Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That your son?
No, that's my stunt double, Cliff Booth.
Last night we watched.
ว่างเว้นจากการฝากผลงานกับกลับมานานเป็นทีมเทอรันติโน่กลับมาคราวนี้กลับมาจับเรื่องราวที่เขาเขียนแต่งขึ้นเองย้อนกลับไปดูอดีตของฮอลลีวูดช่วงทศวรรษที่ประมาณ1960ปลาย1970นะครับก็เป็นเรื่องของชีวิตของนักแสดงที่ตกระกำลำบากแต่ว่าโชคดีได้ตัวละครนำละครเด่นดาราเด่นในระดับเรโอนาร์โดดิแคปริโอกับแบรดพิตต์ฝ่ายชายกับร็อบบี้มาร์กอตฝ่ายหญิงมาช่วยพยุงเรื่องนี้ต้องพยุงมากทีเดียวเพราะเรื่องนี้ยาว2ชั่วโมง40นาที
หลับแล้วหลับอีกหลับแล้วหลับอีกนะคะ
ดูก็เรื่องราวก็เป็นชีวิตของนักแสดงในฮอลลีวูดที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีตกอับแล้วก็กำลังจะวูบอับแสงลงนะครับคุณนิติการอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของผลงานของควินตินเทอรันติโน่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีชื่อในการสร้างฉากที่จะต้องมีการฆ่าฟันแต่ดูแล้วสวย
ใช่เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดูสนุกสลับซับซ้อนหน่อย
ใช่
Kill Bill Inglourious Basterds แล้วก็อะไร Hateful Eight อะไร
ก็ออกแนวดาร์กแล้วก็ฉากการฆ่าฟันการเสียชีวิตเนี่ยมันจะดูแบบมันจะดูไม่ได้สยดสยองมันจะดูสวยงามดูแล้วสนุกน่าติดตาม
ความสวยงามของความตาย
ประมาณนั้น ก็ไม่รู้ที่คุณนิติการไปดูแล้วบริโภคหนังความบันเทิงชิ้นล่าสุดของเขาเนี่ย2 ชั่วโมง 40รู้สึกยังไง
คือมันเป็นการเหมือนกับเขาพาเรานั่งทานมาชีนไปในยุค60-70เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ทันรู้สึกลอสเพราะว่าอาจจะใช้คำว่าเกิดไม่ทันเลยดีกว่านะคะเพราะนั้นทำให้เรารู้สึกว่าไม่อินไปในบางเรื่องแต่ว่ามันสวยดูเพลินการดำเนินภาพแล้วก็ฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้รู้สึกประทับใจแล้วก็มีภาพจำในเรื่องซึ่งปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะค้นหาภาพจำในภาพยนตร์ต่างๆที่มันจะเป็นที่จดจำตราตรึงก็ยังพอที่จะแบบเรียกภาวะอ้าปากค้างได้อยู่บ้างในบางฉากนะคะไม่อยากจะสปอยเพราะว่าคาดว่าในประเทศไทยน่าจะมีแฟนหนังของควินตินค่อนข้างจะเยอะซึ่งกว่าจะฉายเนี่ยก็ปาเข้าไป12 กันยาปีนี้แล้ว
uh-huh.
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่าก่อนแล้วทำให้รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมสปอยแต่พูดได้ว่าก็เป็นหนังลำดับที่9ของเขาที่คิดว่าแฟนหนังก็ไม่น่าจะพลาด
อืมโอเคก็อย่างที่ว่าเขาก็ได้ดาราอย่างเลโอนาร์โดดิคาปริโอกับแบรดพิตต์ก็ดู2คนการเล่นการสวมบทตีบทก็ค่อนข้างจะเรียกว่าคุ้มค่ากับเวลาแล้วก็สตังค์พอสมควรแต่ถ้าถามผมว่าเป็นชิ้นที่น่าจดจำที่สุดในผลงานของเขาไหมก็คงจะไม่ใช่นักวิจารณ์หลายคนก็บอกว่าอันนี้ก็ทำได้ยังไม่ดีหรือต่ำกว่าระดับความคาดหมายที่เคยมีมานะครับเพราะนั้นไม่ต้องเสียใจ อยู่ในรายการหนังเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดู Avengerไล่ดู
ไม่หมดแล้วเวนเจอร์นี่หมดแล้ว
โอเค
เนี่ยต้องรออะไรเนี่ย Fast and Furious อันที่เป็นสปินออฟออกมาไงHobbs and Shaw Hobbs and Shaw
นึกว่าอันที่ไปถ่ายอยู่เมืองไทยจะรอเรื่องนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่
นานไป
เอาละครับวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวเพลงที่สร้างบรรยากาศของฮอลลีวูดเหมาะสมกับบรรยากาศของหนังในวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
แต่ดิฉันนิติการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน